Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Malona Tela, fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian shprehet i shkënjyer me mos tërheqjen e taksës doganore nga Kosova. Përfshirja e serbëve në radhët e FSK-s mbetet sfidë për këtë institucion. Në Hungari vazhdojnë protestat kundër qeverisë së Orbanit. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e BE-s Cecilia Malmström dhe komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn i dërguan një letër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, ku shprehen zhgënjim për mos tërheqjen e taksës 100% mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Letra vjen në përgjigje të një letre që Haradinaj u ka dërguar zyrtarëve të lartë përmendur të BE-s me 15 dhjetor, në të cilën ai nuk e ka pranuar kërkesën për tërheqje të taksës. Tre zyrtarët evropian po ashtu thanë se nuk pajtohen me deklaratat e Haradinajt se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka ngjecur. Ne e fuqishëm nuk pajtohemi me deklaratën tuaj se dialogu është zvarritur. Përkundrazi, dialogu i zhvilluar në mes të dy presidentëve ka shënuar progres të qëndrueshëm, thuhet mes tjerash në letër. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit John Sullivan po qëndron në Maqedoni në kuadrë të vizitës së tij në disa shtete të rajonit. Diplomati i lartë amerikan në Shkup do të pritet nga kryeministri Zoran Zaev, ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, kryetari i kuvendit Alat Xhaferi dhe zyrtarë të tjerë. Në këto takime, siç bëhet e ditur, do të bisedohet për zhvillimet politike dhe të sigurisë në Maqedoni dhe rajon, marrëveshjen për emirin me Greqinë, nevojën e zbatimit të reformave dhe çështje të tjera. Mira njerëz umblodhen të hënën brëma jashtë ndërtesës së televizionit shtetëror të Hungarisë për të pestën natë me radhë për të protestuar kundër qeverisë djathtiste të kryeministrit Viktor Orban. Nuk do të largohemi, ata po gënjejnë ditë e natë, brohorisnin protestuesit. Dy liçvenës u tërhoqën zvarr jashtë ndërtesës së televizionit në Budapest, pasi bën përpjekje të nxjerrin në transmetim një peticion kundër Orbanit. Peticioni bën të thirrje për tërheqjen e, siç thuhet, ligjeve të skllavërisë. Protestat janë ndër më të mëdhat në disa muaj dhe shpërthyen pas kalimit të një ligji të ri të punës, i cili mundëson 6 ditë punë në javë, por protestuesit po ashtu kërkojnë të luftohet korrupsioni qeveritar, të krijohet një gjyqësor i pavarur dhe të mbrohen mediat e pavarura. Armpushimin e luftën e Jemenit u prish pak minuta pas hyrjes në fuqi, thanë zyrtarët pro-qeveritar. Palët ndërluftuese kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi që do të zbatohej në qytetin Port të Hudejdës, nisur nga mesnata sipas kohës lokale, por ka njoftime për përplasje sporadike midis rebeleve Husi dhe forcave pro-qeveritare në qytet, i cili është një rrugë jetike për ndihma. Marrëveshja për armpushim është arritur javën e kaluar në bisedimet e sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara që janë mbajtur në Suedi. Lufta në Jemen ka nisur qysh në vitin 2014. Mira njerëz janë vrarë, ndërsa mbi 20 milion kanë nevojë për ndihma humanitare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfshirja pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë sfidë, por ata i kanë dyert të hapura për të bërë pjesë kësaj force, thonë zyrtarë të Ministrisë së FSK-s. Komentet vijnë në kohën kur kjo forcë po përgatitet të shndrohet në ushtri. Holsit na e sjell Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës edhe pas miratimit të ligjeve nga Kuvendi i Kosovës për transformimin e saj në ushtri do të vazhdojë të mbajë dyert e hapura për pranimin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, përfshirë edhe pjesëtarët e komunitetit serb, konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se politika për gjithë përfshirje në këtë forcë do të vazhdojnë edhe më tej, për shkak se vetë forca e sigurisë së Kosovës është shumë etnike dhe e besueshme, e cila do t'i shërbejë të gjithë qytetarëve dhe të gjitha grupeve etnike në Kosovë. Sipas tij, Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe institucione tjera do të vazhdojnë të promovojnë të drejtat dhe mundësitë e qytetarëve serb që të jenë pjesë e kësaj force.
Kjo sigurisht është çështje për cilën forca ka treguar sukses të deri tashën, heq këto fundit dhe kësnimet e fundit që kanë bë struktura e caktuar të Serbisë të krimit organizuar ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s. Por se ndinjë zonë në shqetësohet se në periudhën e ardhshme do të ketë vazhdimisht rritje të numrit të pjesëtarëve serb në forcën e sigurisë të Kosovës, duke u bazuar në interesimet e përgjithshme që komuniteti serb ka për qenë pjesë e FSK-s. Pra ne do të vazhdojmë politikat e njëjta dhe dyrt e hapura për gjithë qytetarët e Kosovës.
Që nga pranvera e këtij viti, një numër i madh i pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës kanë braktisur radhët e kësaj force nën presionin e autoriteteve të Beogradit. Këto të fundit publikisht u kanë kërkuar pjesëtarëve serb të FSK-s që ta braktisin atë, duke thënë se institucionet e Kosovës duan ta shndërrojnë FSK-n në ushtri dhe që pjesëtarët serb të kësaj force t'i çojnë drejt vëllavrasjes. Që atëherë plotësimi kuotës prej 5% të përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës është para sfidë për këtë forcë si dhe për institucionet e Kosovës në përgjithësi. Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që përfshirja në kuotën e dëshiruar të serbëve në forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë sfidë e madhe për institucionet e Kosovës.
Ima jedan podatak koji se ne objavljuje, ali ni jedan Srbin sa severa Kosova nije napustio bezbednosnu stanje Kosova. Ni jedan. Svi su napustili južno od reke Ibar.
Ekziston një dhënë e cila nuk po publikohet. Asnjë serb nga veriu i Kosovës nuk e ka braktisur forcën e sigurisë së Kosovës. Asnjë. Të gjithë që kanë braktisur atë janë nga ana jugore e lumit Ibër. Por sipas informacioneve të mia, asnjë nga veriu nuk e ka braktisur. Kjo do të thotë që politika është ngulitur thellë në gjithë këtë rrëfim. Tashmë ekzistojnë pasojat pas transformimit të forcës së sigurisë që do të zgjasë rreth 10 vjet. Kjo është sfidë e madhe për institucionet e Kosovës, në veçanti për Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kur të kalojë kjo krizë politike, do të ekzistojë mundësia që serbët të hyjnë në forcën e sigurisë së Kosovës, tha Petronić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e grupit negociator të Kosovës në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë thonë se rolin kryesor dhe vendimtar në këtë proces do ta kenë ata. Nga zyra e presidentit Hashim Thaçi, i cili deri më tash ka qenë bartës i këtij procesi, nuk ka asnjë koment. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Ekipi negociator që do të votohet nga Kuvendi i Kosovës do ta ketë rolin kryesor në bisedimet politike me Serbinë, thon përfaqësuesit politik që sponsorizuan miratimin e rezolutës për dialogun të shtunën e kaluar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i kryetari nisme socialdemokrate dhe i propozuar si bashkë udhëheqës i ekipit negociator me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni shtetëror i Kosovës ka fuqi negociuese dhe do të koordinoj të gjitha aktivitetet e saj me të gjitha institucionet, duke përfshirë presidencën, qeverin dhe kuvendin.
Do të bashkëndojmë dhe platformën që dhe presidencën parlament, platforma po principet e dialogut. Në fakt, tani shua një situatë, një këthim një normalitet me votimin të delegacioni, si pata kërët normalitet dhe fjojnë e peqandë dhe koordinim aktiviteteve që Republika Kosovës dhe lësa ma mje me bisedime.
Bisedimet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lecimin e Bashkimit Evropian dhe Remetani janë zhvilluar në nivel të presidentëve, por tashë tutje ekipi ribeson se mund të marë përsi për gjithë procesin. Zëvëndës kryeministri Limaj thot se pala nga Kosova tashë tutje do të shkoj në Bruxelles me përbërje të re, ndërsa si shta e Kosovës nuk i intereson se në çfarë përbërje mund të vi Serbia në bisedime.
Si do të vije Serbia që është e përsisht e Serbisë, po Kosova do e ka këtë delegacion në bisedime dhe këtë delegacion e ka mandatin e parlamentit Kosovës për të negociuar dhe pra afruar një marrëveshje gjithë përfshirëse. Natyrisht, delegacioni Kosovës në çdo kohë jam është pjesë e organizacionit kushtetues të këtij vendi.
Mandati i presidentit të Kosovës me kushtetut është udhëheqësi politike së jashtme dhe ky mandat nuk mund të hiqet apo të zvoglohet me ligjet apo edhe me rezolutat që mund të miratohen. Por Visari Merin, kryetari i Partisë Opozitare Socialdemokrate, që është bërë pjesë e grupit negociator, tha për Radio Evropa e Lirë se fjalën përfundimtare në dialog tashë tutje do ta ketë pikrisht ekipi negociator.
Për sa i përket këtij aktiviteti të veçantë, i cili nuk është aktivitet i zakonshëm në politikën e jashtme Republikës së Kosovës, por dialogu me Serbinë, fjalën përfundimtare do ta ketë delegacioni shtetëror. Kështu është parapo edhe me rezolutë e do të parashihet edhe me ligj. Pra vendimmarrja për këtë i takon delegacioni shtetëror.
Ndërsa ekipi negociator pretendon se ka marrë leadershipin në dialog, nga zyra e presidentit tha që nuk është dhënë asnjë sqarim nëse presidenti është tërhequr nga roli i tij në këtë proces. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë dihet se presidenti Thaçi është ai i cili deri më tash ka udhëhequr në fazën finale të dialogut dhe platformën e bisedimeve.
Presidenti Thaçi ende vazhdon me idenë që duhet ketë një korrigjim të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, atë siç ai e quan, se sa lehtë do të arrihet deri në të akordim, mund të them, domethënë mund të spekulojmë dhe mbetet të shihet. Por prapë po shihet që ka një diskrepancë mes këtyre qëndrimeve dhe derisa ka një diskrepancë, atëre ka një nevojë shumë të madhe serioze që të ketë një unitet, pasi nëse nuk ka një unitet në qëndrimin e Kosovës, në këto bisedime ajo që do të mëtohet të interesi i Kosovës, i vetë Kosovës edhe interesi i qytetarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dy raportet e reja të përgatitura për Senatin Amerikan kanë treguar në detaj se si Agjencia për Kërkime në Internet me sedi në Shën Petersburg të Rusisë ka ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Pas analizimit të miliona postimeve në rrjetet të ndryshme sociale, në raport është konstatuar se Rusia ka prodhuar dezinformacione në përkrahje të Donald Trumpit, i cili është zgjedhur presidenti i SBA-s, në po këtë proces zgjedhor. Holsit nga Krenare Cubole.
Dy raporte të përgatitura për Senatin Amerikan kanë dokumentuar ndikimin që ka pasur fushata e drejtuar nga rusët për të ndryshuar opinionin e votuesve amerikan gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale më 2016. Raportet të publikuara më 17 dhjetor janë përgatitur për Komitetin e Senatit për Inteligjencë. Njërë është njërën nga panelet kongresionale që ahetonë si Rusia ka synuar të ndikojnë në zgjedhjet që i ka fituar presidenti aktual Donald Trump. Pas hetimit të miliona postimeve në Twitter, Facebook, videove në YouTube, fotografive në Instagram dhe pjesës tjetër të përmbajtjes në rrjetet sociale, raportet janë të një rëndësie të veçantë për të kuptuar se si rusët kanë keq përdorur teknologjinë për të shpërndar dezinformimin. Komuniteti i inteligjencës amerikane ka vërtetuar në janar të vitit 2017 se Moska ka favorizuar Trumpin për dallim nga rivalja e tij demokrate Hillary Clinton dhe përmes hakimit të kompjuterëve dhe propagandës në rrjetet sociale ka ndikuar në ndjenjat e votuesve. Në njërin nga raportet janë pasqyruar detajet të reja rreth asaj se si rusët që kanë punuar në kompaninë me selinë në Shën Petersburg, agjencia për kërkime në internet, kanë krijuar profile të reme dhe kanë përdorur rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Google për të shpërndar dezinformata me qëllim të mbështetjes së Trumpit dhe denigrimit të Clintonit. E njohur zakonisht si qendër e orientimit, agjencia për kërkime në internet është raportuar të jetë financuar nga biznesmeni i lidhur me Kremlinin Yevgeni Prigozhin. Ai dhe 12 persona të tjerë janë paditur nga këshilltari special Robert Mueller në muajin shkurt me akuzat për mashtrime bankare, komplot dhe vjedhje të identitetit. Është qartë se të gjitha mesazhet kanë pasur qëllim të përfituese për Partinë Republikane, sidomos për Donald Trumpin. Është në raportin detajet e të cilit janë publikuar për herë të parë nga gazeta The Washington Post. Ky raport është përpiluar nga projekti i propagandës kompjuterike i Universitetit Oxfordit dhe kompania për analizimin e medjave sociale Grafika. Raporti i dytë ndërkaq është përgatitur nga hulumtuesit e qendrës për njohuri të re në kuadrë të Universitetit të Kolumbisë dhe është fokusuar në operacionet ruse që kanë shënjestruar njerëzit me ngjyrë dhe disa komunitete tjera që përkrahin demokratët. Përveç tjerash, raporti ka analizuar edhe se si këto operacione kanë tentuar të përçajnë sistemin elektoral amerikan dhe si kanë shpërndar dezinformata për çështjet rreth asaj se sa herë mund të kenë votuar disa persona. Përgjatë përpjekjeve të njëpasnjëshme, Agjencia për Kërkime në Internet ka shfrytzuar ndarjet në shoqërinë tonë dhe dobësitë në sistemin tonë të informacionit, është thënë në raporte. Ndërkohë, një raport i kërkuar nga Shtëpia e Bardhë, nëse votimet për Kongres të këtij viti janë ndikuar nga aktorë të jashtëm, pritet të publikohet nga Agjencia e Inteligjencës dhe nga ato për zbatim të ligjit më 21 dhjetor.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.